ครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในจอห์นแครีให้สัมภาษณ์รายการ This Week Sunday ของช่อง ABC ในสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์นะครับและได้กล่าวว่าอเมริกาไม่มีข้อมูลว่าใครเป็นผู้สังหารอดีตรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียนายบอริสเนมซอฟซึ่งเป็นปรปักษ์ทางการเมืองคนสำคัญของประธานาธิบดีปูตินเมื่อวันศุกร์ไม่ไกลจากทำเนียบเกรมลินใจกลางกรุงมอสโก
We hope there will be a thorough transparentReal investigation.
รัฐมนตรีแครรีของสหรัฐกล่าวว่ากรุงวอชิงตันหวังว่าจะมีการสอบสวนหาความจริงในกรณีนี้อย่างโปร่งใสและครบถ้วนเขาย้ำว่าควรมีการเปิดโปงว่าใครอยู่เบื้องหลังในการลอบสังหารนายเนมซอฟไม่ใช่เฉพาะตัวมือปืนผู้ที่ลั่นไกสังหารเขาเท่านั้นรัฐมนตรีแครรีบอกนะครับว่านายเนมซอฟมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้รัสเซียมีสัมพันธภาพที่ดีกับประเทศอื่นๆในประชาคมโลก
As Deputy Prime Minister he worked hard to improve the relationship with the United States he was known as an activist
เขาชี้ว่าเมื่อตอนที่นายเนมซอฟเป็นรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียเขาทำงานเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์กับสหรัฐอย่างแข็งขันแกรี่คาสปารอฟประธานหน่วยงาน Human Rights Foundation ที่นครนิวยอร์กบอกในรายการ Meet the Press ของช่อง NBC ว่าตนรู้จักกับนายเนมซอฟมามากกว่า20ปี
Whether he gave a direct order I don't know probably will never know but definitely the atmosphere in the country was 24/7 propaganda
เขาบอกว่าไม่มีใครทราบว่าประธานาธิบดีปูตินสั่งให้มือปืนลอบสังหารนายเนมซอฟโดยตรงหรือไม่แต่ที่ชัดเจนคือรัสเซียเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความเกลียดชังและมีการใช้เครื่องมือสื่อและยุทธวิธีทางข่าวสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่าผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับประธานาธิบดีปูตินเป็นผู้ทรยศชาติและปฏิเสธไม่ได้ว่านายเนมซอฟนั้นเป็นผู้วิจารณ์ประธานาธิบดีปูตินคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งของรัสเซียนะครับนอกจากนั้นนายคาสปารอฟยังได้เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal โดยเขาบอกว่าการลอบสังหารนายเนมซอฟทำให้นึกถึงการยิงสังหารนักข่าวแอนนาโพลิสคอฟสกายาเมื่อ9ปีก่อนและในปีนั้นผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับประธานาธิบดีปูตินอีกคนหนึ่งนายอเล็กซานเดอร์ลิเวนเนนโกก็ถูกวางยาพิษในกรุงลอนดอนด้วยแม้ประธานาธิบดีปูตินให้คำมั่นว่าจะตามล่ามือปืนที่สังหารนายเนมซอฟแต่เพื่อนของนายเนมซอฟแกรี่คาสปารอฟจากกลุ่ม Human Rights Foundation บอกว่าไม่มีใครที่เป็นปรปักษ์กับประธานาธิบดีปูตินที่จะรู้สึกปลอดภัยได้เขาแนะนำด้วยว่าสหรัฐไม่ควรปฏิบัติต่อประธานาธิบดีปูตินเสมือนว่าเขาเป็นผู้นำประเทศที่มีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยแบบประเทศอื่นๆ
Stop making deals and stop trying to bring Putin to negotiating table because his agenda is totally opposite to the agenda of the United States.
เขาบอกว่าสหรัฐควรหยุดทำข้อตกลงแบบอลุ่มอล่วยกับประธานาธิบดีปูตินที่โต๊ะการเจรจาเขาบอกว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีปูตินต้องการกับสิ่งที่สหรัฐปรารถนาแตกต่างกันคนละขั้วตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าผู้นำรัสเซียต้องการทำลายความเป็นรัฐของยูเครนให้ราบคาบซึ่งแตกต่างจากความต้องการของสหรัฐอย่างมากเขาบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดในการรำลึกนายเนมซอฟคือการติดอาวุธให้กับยูเครนเพื่อต่อสู้กับกลุ่มกบฏที่มีรัสเซียหนุนหลังอยู่สิ่งที่น่าคิดตอนนี้คือฐานเสียงของประธานาธิบดีปูตินในรัสเซียเป็นอย่างไรซึ่งนักวิเคราะห์โจนาธานอาเดแมนจากมหาวิทยาลัยเดนเวอร์บอกว่าแม้ประชาคมโลกจะตำหนิประธานาธิบดีปูตินในเรื่องต่างๆผู้นำรัสเซียยังได้รับแรงสนับสนุนอย่างแข็งขันภายในประเทศของตน
Putin is over 80% popularity in Russia today. The opposition which several years ago
เขาบอกว่าความนิยมของประธานาธิบดีปูตินมีอยู่สูงถึง 80% และกล่าวทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าเมื่อหลายปีก่อนดูเหมือนว่าฝ่ายค้านรัสเซียจะมีโอกาสโค่นอำนาจประธานาธิบดีปูตินแต่โอกาสนั้นดูเหมือนว่าจะฟอร์หายไปเสียแล้วครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ซอฟอเมริกากรุงวอชิงตัน